إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم مسلمانlar ilk önce özüme sonra size Allah'tan ona yaraşar şəkildə qorxmağı tövsiyə edirəm. Müsəlmanın dünyaya gəliş məqsədi bu hədəfi yerinə yetirməkdir. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur, Əz-Zəriyyət surəsinin 56-cı ayəsində وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən cinləri və insanları yarattım ki, məni ibadətdə təkləsinlər. İbadətdə təkləmək, Təqvanın, Allah qorxusunun əziz qardaşlarım səmərəsidir. Ona görə müsəlman, bu dünyada yaşayırkən ən böyük hədəflərindən biri təqvanı, Allahdan olan qorxusunu, Allah qorxusunu qəlbində çoxaltmağına çalışmasıdır. Bugünkü xütbəmiz, möhtərəm qardaşlar, bir çox müsəlmanların düçar olduğu qəmin, qüssənin, kədərin, sıxıntının və s. kimi insanları sıxıntıya salan amillərin səbəbləri haqqında olacaq. İnsanlar bugünkü gündə, əziz qardaşlarım, sıxıntıdan, qəmdən, qüssədən, kədərdən çox şikayət edirlər. Bəziləri deyir ki, malım var, pulum var, imkanım yaxşıdır, amma qəlb rahatlığım yoxdur. Sıxıntı içində yaşayıram. Qəmsiz, qüssəsiz, Elə bir gün keçirmirəm. Hər gün bir sıxıntı, hər gün bir kədər, hər gün bir qəm. Bu, hər bir müsəlmanı maraqlandırır. Ona görə, möhtərəm müsəlmanlar, bizlər bu xütbədə Allah Təalanın izni ilə bunların qəm-qüssənin meydana gəlməsinin əsas səbəblərinə toxunacaq. Hansı səbəblər ucbatından insanlar qəm-qüssəyə düçar olur? Hansı əməlləri edənlərin başına müsibətlər gəlir? Bu səbəbləri öyrənək ki, Bu səbəbləri öyrənək ki, hətta başımıza gəlməsin. İkinci növbədə də başımıza gəldiyi zaman necə bundan çıxmamız lazımdır, onu da bilməmiz lazımdır. Möhtərəm qardaşlar, həyatda insan kədərsiz, qəmsiz olmur. Hər insanın başına kədər, qəm, müsibət və yaxud bir türlü sıxıntılar gəlir. Və bu sıxıntılar insanlara nisbətən, insanların qəlbində olan iman fasiqliklə müqayəsə olunmaqdadır. Kimlər ümumiliklə imanı güclü insanlardır, onların iman səviyyəsi çox yüksəkdir. O insanlarda müsibətlər baş versə belə, onun təsiri onlarda çox az olur. Kimlərdə günah, fasiqlik və Allaha qarşı üsyançılıq çox olursa, O insanlarda müsibət və onun qarşısında təhəmmül bu nisbətən az olur. Möhtərəm qardaşlar, Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur, لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ ف۪ي كَبَدْ Biz insanı çətinlik içində xəlq etdik. Heç bir insan çətinlik çəkmədən bu dünyada kamilləşə bilməz. Bir insan əlini yandırmasa, ocaqdan çəkinməz. Bir insan dişi ağrımasa, dişin qədrini bilməz. Bir insan xəstələnməsə, sağlamlığın nə olduğunu həqiqi mənada dərk edə bilməz. Allah Teala buyurur, "Ləqad xalaqnal insana fi kəbəd." Biz insanları çətinlik içərisində yaratdıq. İnsanlar çətinliklə həyatı yaşayırlar. Heç bir uşaq dünyaya gələn gündən ayaq açıb yerimir. Heç bir uşaq dünyaya gələn gündən dil açıb danışmır. Heç bir uşaq dünyaya gələn günündən gedib ticarətə qapanıb pul qazanmır. Çətinliklə olur bunların hamısı. Yeriməyin özü bir çətinlikdir. Danışmağın özü bir çətinlikdir. Halal mal qazanmağın özü bir çətinlikdir. Həyatda olan bir çox çətinliklərlə insan üzbə-üz qalır. Bunların bəziləri, əziz qardaşlarım, insanların vücuduna bağlı olan bir şeydir. O çətinlik ki, insan madəm ki, nə qədər ki dünyada var, onun varlığına lazım olan, bitişik olan bir çətinlikdir. İkinci çətinliyin, sıxıntıların səbəbləri də insanların əməlləri ucbatındandır. Möhtərəm qardaşlar, birinci səbəbi və yaxud da qəmin qüssənin birinci növü dəvətçi insanlarda olan qəm qüssə kədər qəmdir. Birinci növü və yaxud da birinci səbəbi budur. Hər dəvətçi insanların qarşısında duraraq, insanların qeydinə qalaraq, insanların zülmətdən nura çıxmasına, küfürdən şirkə çıxmasına, bidətdən sünnəyə çıxmasına çalışan insanların kədəri qəmi. Bu insanlar kədərdən qəmdən əksik olmur. İnsanların qeydinə qalanlar kədərdən qəmdən əksik olmur. Ümmətin doğru yolda olmağını istəyən şəxsiyyətlərdən kədər qəm əksik olmur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçı və saqqalı ağarmağa başlayır. Əbu Bəkr radiyallahu anh deyir ki, ya Rasulullah, sənin saçın və saqqalın nə tez ağardı? Deyir ki, ey Əbu Bəkr, mənim saçımı və saqqalımı ağardan Hud surəsi və ona bənzər surələrdir. Nəyə görə əziz qardaşlarım, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hud surəsini misal çəkir. Çünki keçmiş ümmətlər haqqında ən çox bəhs edən surələrdən biridir. Keçmiş peyğəmbərlərin başına gələn müsibətlər, ümmətlərindən çəkdiyi əziyyətlər Hud surəsi və Hud surəsinə bənzər surələrdə çox zikir olunur. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm keçmiş ümmətlərin öz qovmları tərəfindən çəkdikləri zülmü eşitdiyi zaman bu Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmin qəlbini kədərləndirir və qəmləndirirdi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem xüsusilə öz ümmətinin baxın nə qədər qəmli, qüssəsini, kədərini çəkir. Məkkə müşrikləri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dəf edərkən, inkar edərkən, Məkkədən Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıxardarkən ümmətini tərk edib getmir. Taifə gedir. Taifə əhlini Allaha çağırır. Onlara yazığı gəlir. Onları Allahın dinini qəbul etmələrinə dəvət edir. Əksi halda bəyan edir ki, fani dünya bir gün hər kəsin sonu olacaq. İnna ileyna iyabahum, thumma inna aleyna hisabakum. Hamınız bir gün bizə dönəcəksiniz, sonra Allahın qarşısında durub bir-bir tək-tək hesaba çəkiləcəksiniz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu insanlara başa salırdı ki, dünyaya qapanmayın, bu fani bir dünyadır. 10 ildə yaşasan, 50 ildə yaşasan, 100 ildə yaşasan, 200 ildə yaşasan, dönüşün Allahadır. Başqa yerə gedişin yoxdur. Bu dünyada keçirdiyin hər günümə, hər saatına, Allahın tərk etdiyi əmrlərin hamısından, Allahın qadağan etdiklərini nə qədər ki edirsən, hamısından bir-bir hesaba çəkiləcəksən. Allah Teala buyurur, لا يغادر كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها. Etdiyiniz hər böyük əməlləri, hər kiçik əməlləri Allah bir-bir hesaba çəkəcək. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Taif'e gedib insanları haqqa çağırarkən Taif əhli, müşriklər, dinin əleyhinə olan insanlar Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi nəinki ikram eləmək, nəinki onu xoş qəbul eləmək, daşqalaq edərək Taif'dən qovlayırlar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadiste Taif'te başına gelen musibeti anlatır. Der ümmetim beni böyle ettiği zaman kederlendim, gemlendim, güsse çektim. Kem geder içinde oradan ayrılarken başımı kaldırdım gördüm ki ilanlar yuvasına yatmışam. Uzak bir yerdeyim. Nai olan vahşilerin olduğu bir yerdeyim. Başımı kaldırdım gördüm ki Cebrail aleyhisselam yanımdadır. Ve dedi ki ey Muhammed Allah senin için dağlar meleklerini gönderir. Eğer izin verersen ise Taif ehlini iki dağın arasında xemir kimi yoğurturum. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem der ki hayır. Onların helak olmasını istemiyorum. Onların ölmelerini istemiyorum. Allah'tan istiyorum ki onların belinden tek Allah'a ibadet eden zürriyet getirsin, zürriyet hidayet etsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatta düşmanları olsa bile insanların doğru yola gelmesi için gem güste çekirdi. Bedir dövüşünde Mekke müşrikleri ve başka yerlerden Mekke müşriklerine koşulan dinsizler ordusunun kabağında Resulullah'ın 70 tane sahabesi şehit olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabak dişleri sınır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüne ox batır. Dağdan yıxılarak bütün beli peygamberin sıyrılır. Medine ehlinin içinde Resulullah'ın ölüm haberi yayılır. Müsibet. En çok sevdiği emisi Hamza radıyallahu anhu şehit olur. Medine'ye gönderdiği ilk elçisi Mus'ab ibn-i Umeyr şehit olur. Resulullah birçok sevdiği şahslardan ayrılır. Bu gemin, bu güssenin içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den talep edirler ki onlara beddua eylesin. Resulullah elini kaldırır der ki Allahümme gfir kavmi fe innehum la ya'lemun. Ey Allah'ım benim kavmumu doğru yola getir. Onlar hakkı bilmirler. Her davetçinin kederi var. Her davetçinin güssesi var. Her davetçinin üzüntüsü var. Her alim ümmetin derdini çekir. Ona göre alimlerin, aziz kardeşlerim, davetçilerin kadri, kıymeti Allah katında ucadır. Çünkü bazı insanlar yaxşı yemeklerden yiyip, yaxşı içmeklerden içir. Xor-xor ve mışıl mışıl yatarken alimler ümmetin kederinden, geminden gözlerine geceler yuxu getmir. Ona göre onlar hakkında danışmak asan mesele değil. Onları kınamak, pislemek, gözden salmaya çalışmak bu asan mesele değil Allah katında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neyinki Müslümanların, neyinki beşeriyetin, hatta dinin düşmanı sayılan Yahudilere bile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzülürdü. Medine'de olan Yahudi ailesinden bir nefer hastalanır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gelir kapısını döyür. Ve atasından bu hasta uşağı ziyaret etmek için izin isteyir. Atası izin verir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına girir. Onun İslam'a girmesini, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesini demeyini teklif edir. Uşak atasının yüzüne bakır. Atasından izin almak isteyir. Atası başıyla işare, bel ifadesini verirken, evlat, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman getirir. Kederli olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun İslam'a girdiğine göre sevinir. Eşe çıkarak der ki, Elhamdülillahillezî enkazahu bi minen nar. Elhamdülillahillezî enkazahu bi minen nar. Elhamdülillahillezî enkazahu bi minen nar. Üç defa Resulullah sevinerek der ki, onu cehennemden benimle koruyan Allah'a hamd olsun. Onu cehennemden benim sebebimle hilas eden Allah'a hamd olsun. Üç defa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunu tekrarlayır. Ola bilsin ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pul kazandığı zaman bu kadar sevinmirdi. Yeni paltar giyindiği zaman bu kadar sevinmirdi. Üstü dolu cür ve cür yemekler olan süfrelerde oturduğu zaman Resulullah bu kadar sevinmirdi. Ama bir insan İslam'a girende o kadar sevinirdi. Bir insan bir müsəlman günaha batanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadar gəmlənirdi. Aziz müsəlmanlar, Allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere numune olarak olduğunu ve Resulullah ümmeti için ne kadar üzüldüğünü Kur'an-ı Kerim'de Eş-Şuara surasının 3. ayasında buyurur. لَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ اَنْ لَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ Onların iman getirmediğine göre özünü helak mı edeceksen? Resulullah üzülürdü. O seviyede ki, aziz kardeşlerim, ne yemek yiyebilirdi, ne içmek içebilirdi, ne yatabilirdi, ne durabilirdi. Ümmetin gemi güssesi peygamberin kalbini o kadar büremişti ki, hatta helak olmak derecesini çatmıştı. Allah Teala buyurur ki Kur'an-ı Kerim'de, onların iman getirmediğine göre özünü, ey Muhammed, bu kadar gem güsseye salıp, sıkıntıya salıp, helak mı edeceksen? Ona göre Resulullah'ın bizim üzerimizde hakkı var. Allah Resulü'nün bizim üzerimizde hakkı var. Onun hakkını yerine getirmek her birimizin borcumuzdur mühterem kardeşler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin tek bu dünyada derdini çekmir. Bu dünyada ümmetinin derdini çekmir. Hatta ahirette bile. Hatta ahirette bile. Hadiste gelir ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mehşer meydanında insanları gem güsse bürüyerken, insanlar sıkıntı çekerken, insanların hamısı öz nefsini düşünerken peygamberler bile şefaat vermeye imtina edecek. Adem Aleyhisselam'ın yanına gidecekler ki Allah'a şefaat ver ki hesabı başlatsın. Adem Aleyhisselam diyecek, nefsim, benim nefsim, benim nefsim. Ben asili yetmişim, şefaat edebilmezim. İbrahim peygamberin yanına gedirlər. Musa aleyhisselamın yanına gedirlər. İsa aleyhisselamın yanına gedirlər. Hamısı şefaat verməyə imtina edəcək. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların hesaba çəkilməsi üçün gedib Allah'ın ərşinin altında səcdə edəcək. Allah'a yalvaracaq. Allah'a həmd sənalar eləyəcək. Hətta bu ümmət bu sıxıntıdan qutarsın deyə. Ümmeti sorgu suala çekilenden sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine defalarca şefaat verecek. En son ümmetinden cennete giren insanı elinden tutup cennete dahil etmedikçe Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem rahatlanmayacak. İnandığımız peygamber budur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem budur. Ümmetinin en ki dünyada gem güssesini çekecek. Ahirette de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin yanında olacak. Allah'a dua edecek ki ya Rabbi. Cennette kullarım derecesini yükselt. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua edecek ki ya Rabbi. Günahlar ucubatından cehenneme giren kullarını cehennemden azad eyle. Allah Teala diyecek ki ey Muhammed, get ümmetinden kimi tanıyırsan kolundan tut çıkart. Resulullah ısrar eleyecek. Ta son insan cehennemden çıkarılıp cennete dahil olana kimi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennette öz makamını tutacak. İkinci sebep mühterem kardeşler. Gem güssenin ikinci sebebi bir müsəlmanın batil inancla ittiham olunması. Bu da müsəlmanların bugünkü gündə gəm güssəyə, kədərə, gəmə düçar olmağının əlamətlərindəndir. Batil ittihamla ittiham olunmaq. İfk hadisəsi. Ayşə radiyallahu anhəni münafiqlər ittiham eləyir əxlaqsızlıqla. Müminlerin anası. Ayşe radiyallahu anhəni peygamberin en çok sevdiği hayat yoldaşı, zövcəsi. Ümmette en faziletli olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden sonra Ebu Bakır'ın kızı ittiham olunur ahlaksızlıkla, ittiham olunur hayanetle, münafıklar tarafından. Ayşe radıyallahu anh'a gemlenir. Ayşə radiyallahu anhə kədərlənir, qüssələnir. Hətta gəlir ki, həlak olan bir məqama çatır. Ağlamaqdan gözündə yaş qalmır. Hönkürləməkdən boğazında səs qalmır. Abu Bakr radiyallahu anhə qızının həlak olmağından qorxur. Çünki batil bir ittihamla ittiham olunub, özünü təmizə çıxarda bilmir. Rasulullah qəmlənir, bir ay sahabələrinin üzünə baxa bilmir qəm qüssədən. Ayət nazil olmur. Münafiqlərin, fitnəkarların törətdiyi fitnənin ücbatından. Nəhayət bəraət ayələri nazil olur. Möminlərin anası Ayşə radiyallahu anhənin ittiham olunduğu ifk hadisəsindən, əxlaqsızlıqdan, xiyanətdən doğru çıxdığı zikir olunur. Məryəm aleyhəssələm, İsa aleyhissalamın anası, ərsiz halda hamilə qaldığı zaman yahudilər tərəfindən zina ilə, fahişəliklə ittiham olunur. Məryəm aleyhissalam haqqında Allah Quran-ı Kerimdə surə nazil eləyir. Adını Məryəm surəsi qoyur. Məryəm aleyhissalamın çəkdiyi o kədəri, qəmi, qüssəni, Allah onun bir hissəsini bizlərə Quran-ı Kerimdə Məryəm surəsində anlatır. Allah Teala Məryəm surəsinin 23-cü ayəsində buyurur. Məryəm aleyhissalam belə deyir. Yə leytəni, mittu qablə həzə və kuntu nəsiyən mənsiyyə. İttiham olunandan sonra, batil ittihamlarla ittiham olunandan sonra Məryəm aleyhissalam belə deyil. Kaş ki bundan əvvəl öləydim. Ölümü təmənn eləyir. Kaş ki bu ittihamı, bu batil ittihamı görməyəydim, bundan əvvəl öləydim və mən bir dəfəlik unudulaydım. Batil ittiham çox acıdır, möhtərəm qardaşlar. Bir insanı, təmiz bir insanı, pak bir insanı, hər hansı bir xəyanət növü ilə olursa olsun, ittiham çox böyük bir günahlardan biridir. Bugün bu çox ucuz bir şey olur. Çox dəyərsiz bir şey olur. Çox qiymətsiz bir şey olur. İnsanların içində olan səfih və alçaq insanlar, bəzi fəzilət və doğru insanları bir çox ittihamlarla ittiham edirlər. Subuta yetirmədən yazıq bir çox müsəlmanların bununla beynini bulandırırlar. Müsəlmanların aralarını qarışdırırlar və fitnə salırlar. Ortalarında ədavət və buğz törədirlər. Kimin ittiham edirlər əqidəsində, kimin ittiham edirlər əxlaqında, kimin tərbiyəsində, kimin deyirlər haram mal yey, kimin deyirlər harama baxır, kimin deyirlər harama gedir. Bunların hamısını deyən insanın dəlilə sübuta ehtiyacı var. Müsəlmanlardan da tələb olunan odur ki, iftiraçıların hər dediyi şeyə inanmasınlar. Dəlil tələb eləsinlər. Bütün peyğəmbərlər ümmətləri tərəfindən yalanılarkən, onları yalana çıxardılarkən, pis-pis ittihamlarla ittiham olunarkən, peyğəmbərlər də qəm qüssə çəkirdi, möhtərəm qardaşlar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemə dəli deyir ümməti, yalancı deyir ümməti, sehirbaz deyir ümməti. Bunların hamısı Rasulullahın qəlbini parça-parça eləyir. Rasulullahın qəmə qüssəyə düşməsinə səbəb olur. Allah Teala Ən'am surəsinin 33-cü ayəsində buyurur. Qad nə'ləmu innəhu ləyəhzunukəlləzi yəqulun fəinnəhum lə yükəzzibunək və ləkinnən zaliminə bi əyətilləh yəchədun. Biz bilirik ki, onların dedikləri səni kədərləndirir. Əslində səni onlar yalancı hesab etmirlər. Lakin zalimlər Allahın ayələrini inadla, kibirlə inkar edirlər. Möhtərəm müsəlmanlar, hər nə olursan olsun, çalışkinən, kimisə kədərləndirməginən, kimisə qəmləndirməginən, mömin qardaşın həmişə sevincinə, fərahına, huzur içində yaşaması üçün çalış səbəb ol yinə. O fitnəkarlar ki, müsəlmanların haqqında pis-pis yalan yerə ittihamlar uydururlar, onları dinləməyin. Onlardan dəlil tələb eləyin. Dəlil demədikcə onları yalancı və fitnəkar insanlar kimi qəbul eləyin. Dinimiz bunu tələb eləyir. Üçüncü səbəb, möhtərəm qardaşlar, İnsanların qəm qüssəyə düçar olmaqlarının səbəblərinin biri də borclu qalmaqdır. Mən nəzərdə tutduğum möminlər və müsəlmanlardır. İman əhlidir. Çünki elə dinsizlər var ki, bütün bəşəriyyətin malını yesə, o insan heç qəmlənib qüssələnmir. Və hətta bəzi insanlar var ki, haram mal yeməkdən, o haram mal yeməyə o qədər alışıblar ki, halal mal yiyəndə canları sıxılır. Mütləq, hər borçlarını ödədikləri zaman, görürsən, borçsuz dura bilmir. Gedir kiminsə malını alır ki, belə rahat olur adam. Bunlar dinsiz insanlardır. Ahirəti düşünməyən insanlardır. Allahın qabağında hesaba çəkiləcək gününü zikir eləməyən, xatırlamayan insanlardır. Mən möminlərdən danışıram. Mömini ən çox kədərləndirən şeylərdən biri də onun üzərində kiminsə haqqı olmasıdır. Borcu kiməsə verəcəyi olmasıdır. Mömini heç vaxt bu rahat eləmir. Çünki hər kəpik, hər bir qısa bir məbləğ qiyamət günü sən Allahın qabağında durub qıtır-qıtır hesab verəcəksən, əgər kiminsə haqqını yemişsənsə. Zübeyr ibn-il Avvam radiyallahu anhu vəfat anındaykən oğlunu çağırır və gözləri yaşarır, ağlayır. Oğluna deyir ki, oğlum, mənim borclarım olduğundan xəbərin varmı? Get bax ginən, malımız, mülkümüz, pulumuz varmı ki, mənim ruhum çıxmazdan qabaq gedib onu verəsən? Allahla borclu şəkildə görüşmək istəmirəm. Rasulullah s.ə.v. əllərini Allaha açaraq deyərdi ki, ey Allahım, borc belimi bükməyindən sana sığınıram. Borcum belimi bükməyindən sana sığınıram, ya Rabbi. Borcum belimi bükməyindən, borca düşməkdən sana sığınıram. Çünki mömin insan borclu qaldığı zaman gecələri kədər çəkir, gündüzləri isə əziyyət. Rahat yaşaya bilmir. Ta borcunu ödəmədikcə. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allah yolunda şəhid olan insanların Allah bütün günahlarını əff eləyəcək. Şəhadətin fəzilətidir bu da. Şəhidlərin fəzilətidir ki, Allah onların düşdüyü ilk damla qanında onların günahlarını əff eləyəcək. Amma insan haqlarını yox. Kiminsə malını yeyibsə, kiminsə pulunu yeyibsə, haram malı yeyibsə, kiminsə onun üzərində haqqı varsa, Allah onu bağışlamayacaq. Müsəlmanın borclu qalması onu, əziz qardaşlarım, həqiqətən kədərləndirir. Həmçinin qəm qüssənin, sıxıntının və kədərin müsəlmanların aralarında yayılmasının səbəblərindən biri də gələcək haqqında çoxlu düşünmək. Təbii ki, bu gələcək haqqında çoxlu düşünməyin şəriətdə yeri var. Amma gərək həddini aşmasın. Amma gərək qəza və qədərə səni qarşı çıxartmasın. Atalar, valideynlər adətən övladlarının gələcəyi haqqında düşünürlər və biraz sıxıntı hiss edirlər ki, görəsən birdən ölsə uşağı yemək tapa biləcəkmi, içmək tapa biləcəkmi, uşağı ev tikə biləcəkmi, həyatını idarə edə biləcəkmi. Daima əksər hallarda valideynlərin övladlarının gələcəyi onları sıxıntıya salır, qəmə salır, qüssəyə salır. Bu təbiidir, olmalıdır da. Rasulullah s.ə.v. bir gün zövcələrinə deyir ki, sizin halınızın nə olacağı məndən sonra məni çox qəmləndirir. Bu, insanı qəza və qədərə qarşı çıxartmamalıdır ki, ümitsizlik bürəməməlidir ki, budur onların əsas rızqısına və gələcəyinə səbəb olan və yaxud budur onu eləyən. Xeyr, lakin insan gələcəyi üçün, üzərində məsuliyyət olan insanların gələcəyi üçün az da olsa kədərlənməli, hüsslənməlidir. Allah Taala'dan dilərim ki, möhtərəm qardaşlar, qəlbimizdən kədəri, hüznü və sıxıntıyı çıxartsın. Amin. Allah Taala'dan dilərim ki, möhtərəm qardaşlar, bizləri fərah və sevinc içində bu dünyada yaşatsın və ahirətdə də Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmin ətrafında sevinərək toplanan dəstələrdən etsin. Amin. Və qulu ma tesmaun və astəğfirullah əl-azim li və lakum və lisairil muslimin min kulli zəm fəstəğfiruhu innəhu huval gafurur rahim. الحمد لله وكفى Vəssalatu vəssalamu alə nəbiyyilləhil Mustafa və alə əlihi və sahbihi əcməin əmə bağ. Möhtərəm qardaşlar, sələflərdən biri deyir ki, ey müsəlman, əgər sənin müsibət başına müsibət gəldisə, bir müsibətə düçar oldunsa, bil ki, üç şeyə görədir. Üç şeydən birinə görədir. Ya başına gələn müsibətlərin səbəbi, əsas səbəbi, etdiyim və düçar olduğun günahlardır. Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, başınıza gələn müsibətlər əlinizlə qazandığınızın ucubatındandır. Bir insan nə qədər Allahın dininə qarşı çıxırsa, nə qədər günahlar eləyirsə, o qədər o insan günahlara düçar olur. O qədər o insan müsibətlərə qəm-qüssə içində yaşayır. Hətta malı da olsa, pulu da olsa, bu dünyada kef damaq içində yaşasa da belə, o insan qəlb rahatlığını tapa bilmir. Kəsinliklə bu insan qəlb rahatlığını tapa bilmir. Çünki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, insan bir günah etdiyi zaman onun qəlbinə bir qara nöqtə düşür. İki günah etdiyin zaman qəlbinə iki qara nöqtə düşür. 3, 4, 5, 6, 1000, milyon və s. kimi. Hər günah sənin qəlbinə bir qara nöqtə salır. Hər qara nöqtə insanın başına müsibət və kədər və qəm-qüssə gətirir, möhtərəm qardaşlar. Ona görə bəzi insanları Allah istəmir ki, ahirət günü cəzalandırsın. Cəhənnəmdə cəzalandırsın. Qəbirdə onu cəzalandırsın. Ona görə Allah bəzi günahları kəffara etmək üçün qulun başına bu dünyada müsibətlər gətirir ki, bəlkə onun ucubatından bu onun kəffarəsi olur. İkinci müsibətlərin gəlməsinə səbəb olan Allahdan üz çevirməkdir, əziz qardaşlarım. Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى Allah Teala buyurur, kim məni tanımaqdan, məni xatırlamaqdan, məni zikr etməkdən üz çevirərsə, biz ona sıxıcı həyat verərik. Qəm-qüssə dolu bir həyat verərik. Ahirət günü biz o insanı kör olaraq həşr eləyərik. Deyər ki, ey Rabbim, sən məni nəyə görüb kör olaraq həşr etdin? Mən dünyadaykən görürdüm axı. Allah Teala deyəcək ki, sənə bizim ayətlərimiz gəldi, dəlillərimiz gəldi, peyğəmbərlərimiz gəldi. Sən onları görmədin, ona görə də bugün sən kör olaraq həşr olunursan. Çalış ey müsəlman, Allahdan üz çevirmə. Dinini öyrənginə, Allahdan üz çevirməyin ən böyük amili bir müsəlmanın Allahın dinini öyrənməkdən üz çevirməsidir. Nə Quran öyrənmir, nə hədis öyrənmir, nə əqidə öyrənmir. Dinində onun üzərinə düşən vacib şeylərin hamısından üz çevirir. Bu, bir insanın Allahdan üz çevirməsinə gətirib çıxardır. Üçüncü səbəb, əziz qardaşlarım, müsibətlərə və günahlara düçar olmağın üçüncü səbəbi isə Allah qatında dərəcələrin qalxmağına görədir. Allah bir qulu sevərsə, onu imtihana çəkər. Onu bəzi kədər, qəmlə, qüssəylə imtihana çəkər ki, ona səbr edərək bu insanın Allah qatında dəyəri, məqamı və Allah qatında olan dərəcəsi yüksəlsin. Allah Taala'dan diləyirəm ki, Allahın qatında dərəcəsi yüksək olan şəxslərdən etsin.
Amin.
Allah Taala'dan diləyirəm ki, qəlbimizdən kədər gəmi çıxardıb, onun yerinə fərah və sevinç doldursun.
Amin.
Allah Taala'dan diləyirəm ki, bizləri bu dünyada mömin olaraq, iman əhli olaraq, tövhid əhli kimi yaşatsın və öz huzuruna da Lə iləhə illallah Muhammədə Rasulullah kəlməsini deyərək Allah Taala bizi öz huzuruna qaytarsın.
Amin.
Allah Taala'dan diləyirəm ki, o müsəlmanların ki, borcu var, Allah onlara borclarını ödəməsi üçün yardım eləsin. Allah Taala diləyirəm ki, xəstə müsəlmanlara şəfa versin. Müsəlmanları kədərdən, qəmdən, qüssədən və bütün həyat sıxıntılarından Allah onları xilas eləsin. O yerdəki müsəlmanlar əzab əziyyət çəkir. Allah Taala onlara yardım etsin. Müsəlmanları, o yerdəki müsəlmanlar əsirdirlər, əzab əziyyət çəkirlər, yararlıdırlar, acdılar, susuzdular və həyat sıxıntısı çəkirlər. Allahdan diləyirəm ki, bu sıxıntıları onlardan gedərsin. Onlara çıxış yolu nəsib eləsin. Zalimləri Allah Taala yer üzündə həlak etsin.
Amin.
Allah Taala'dan diləyirəm ki, yer üzündə olan din düşmanlarını həlak etsin.
Amin.
Din əleyhinə çalışanları öz qurduqları hilələrə salsın.
Amin.
Onları elə şəkildə həlak etsin ki, özlərindən sonra gələn zalimlərə ibrət və dərs olsun.
Amin.
Allah Taala'dan diləyirəm ki, bütün müsəlmanları onların qurduqları hilələrdən, onların qurduqları hilələrdən və məkirlərdən Allah müsəlmanları xilas eləsin.
Amin.
Sallallahu əleyhi və səlləm və bərik alə nəbiyinə Muhammed və alə alihi.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.